คราม AI เลี่ยงได้ต้องเริ่มทำอะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1886แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับผมจะเล่าตอนสุดท้ายนะของบทความ Situational Awareness นะฮะ The Decade Ahead ของ Leo Paul Aschenbrenner นะครับก็เป็นคนที่เขียนเปเปอร์มาน่าสนใจนะฮะทำกองทุนเกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วเคยทำงานที่ OpenAI ทีม Super Alignment นะก็พูดเกี่ยวกับอนาคตของ AI นะซึ่งดูเป็นไซไฟหน่อยๆนะครับวันนี้จะเป็นตอนจบว่าเขา propose อะไรนะครับครั้งแรกผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเรื่องของ AI เนี่ยมันถ้าเลยจุดที่เป็น AGI เป็น Super Intelligence เนี่ยมันจะมีความน่ากลัวยังไงบ้างนะครับทีนี้สิ่งที่เขา propose เนี่ยเริ่มต้นเลยผมต้องบอกก่อนว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ insane มากนะครับเนี่ย insane มากๆเลยนะครับที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยปล่อยให้บริษัทสตาร์ทอัพในซานฟรานซิสโกเนี่ย develop พวก Super Intelligence ขึ้นมาเองนะเขาพูดอย่างนี้ก่อนนะเขาบอกว่าSuper Intelligence เนี่ยหรือว่าที่เราพูดเรียกกันว่า AI ที่มันจะเก่งเท่ามนุษย์หรือเก่งกว่ามนุษย์ที่เล่าให้ฟังไปในตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยมันต้องเปรียบอันนี้เหมือนกับอย่างต่ำๆนะต้องเปรียบเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์นะเหมือนนุกคือคุณควบคุมระเบิดนิวเคลียร์ยังไงคุณต้องควบคุมการพัฒนา AI แบบนั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณปล่อยให้สตาร์ทอัพหรือใครที่เก่งเนี่ยทำ AI กันได้แบบอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะครับมันอาจจะไปอยู่ในมือของคนไม่ดีได้ง่ายมากๆนะครับไม่ต้องพูดถึงประเทศจีนเนาะพูดถึงคนทั่วๆไปอ่ะเหมือนกับถ้าคุณปล่อยให้บริษัทสตาร์ทอัพนะฮะหรือเขาพูดถึงแม้แต่เทคเฟิร์มขนาดใหญ่เนี่ยมีซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เป็นของตัวเองเนี่ยในอนาคตก็ไม่แปลกเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณเขาเขียนว่ามันคล้ายๆกับคุณปล่อยให้คนแบบอีลอนมัสก์เนี่ยมีปุ่มระเบิดปุ่มกดระเบิดนิวเคลียร์ได้อ่ะน่ากลัวไหมพอพูดอย่างนี้พอเขามองว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เนี่ยเป็นอาวุธที่มีผลต่อความมั่งคงของประเทศมากเพราะฉะนั้นแล้วเราเขาบอกว่ามันเราไม่ควรจะต้องปล่อยให้ไอเทคโนโลยีพวกนี้มันอยู่ในมือคนทั่วๆไปที่พัฒนาอะไรก็ได้ซึ่งสิ่งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราพูดถึงเทคโนโลยีทางการทหารนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรดาร์เครื่องบินรบนะฮะเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันจะต้องใช้การลงทุนสูงนะครับแล้วก็มันก็เลยมักจะเกิดจากการลงทุนบัดเจ็ตกับทางภาครัฐก่อนหลายเทคโนโลยีพวกนี้เมื่อมันเวิร์กกับทางภาครัฐเสร็จแล้วนะครับทหารไม่ใช้แล้วมันก็ค่อยๆถูกส่งออกมาให้กับภาคเอกชนใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเอ่ยเรดาร์เอ่ยเครื่องบินต่างๆนานาแต่ที่น่าสนใจคือ AI อ่ะมันไม่ได้เริ่มแบบนั้น AI เนี่ยบริษัทเล็กๆก็ทำได้การพัฒนาซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เนี่ยหรือ AGI เนี่ยมันก็มีบริษัทอย่าง OpenAI ที่เป็นบริษัทแบบอย่างเงี้ยทำได้มันไม่ได้พึ่งภาครัฐมันก็กลายเป็นว่าของที่มันแอดวานซ์มากๆแบบนี้กับกลายว่าบริษัทเอกชนน่ะก็สามารถลงทุนทำเองได้แล้วจริงๆบิ๊กเทคเฟิร์มทุกวันนี้ก็มีเงินเยอะมากที่ทำสิ่งเหล่านี้เองได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีบริษัทนะครับที่สามารถที่จะทำเทคโนโลยีทางการทหารได้ตอนนี้มันเริ่มมีแล้วสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้มันจะดูน่ากลัวเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ Department of Defense นะหรือกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเนี่ยออกมาทำอะไรสักอย่างนึง relationship ปัจจุบันเนี่ยของพวกอาวุธทางการทหารเนี่ยแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ทำเองทั้งหมดเนี่ยมันจะมีบริษัทที่ขายอาวุธนะอย่าง Lockheed Martin นะครับหรือบริษัทที่ขายเครื่องบินรบอย่าง Boeing เนี่ยเขาก็ทำ Joint Venture กับทางกระทรวงกลาโหมนะเพื่อที่จะผลิตอะไรออกมาเนี่ยเพื่อขายก็เรื่องนึงแต่อันนึงก็เพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมได้ว่าคุณขายให้ใครได้บ้างเพราะว่าการขายให้ใครได้บ้างเนี่ยมันมีผลนะอย่างเช่นคุณทำบริษัททำอาวุธอย่างเงี้ยแน่นอนรัฐบาลไม่สามารถทำเองได้แต่รัฐบาลจำเป็นมากเลยที่ต้องควบคุมว่าคนขายอาวุธในประเทศอเมริกาเนี่ยต้องขายให้ใครบ้างถ้าคุณไปขายอาวุธที่มันรุนแรงมากๆให้กับทางประเทศเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรถูกไหมเขาบอกว่า AI เป็นแบบนั้นเลยครับในอนาคตสิ่งที่เขาเสนอก็คือว่าบริษัทบิ๊กเทคใหญ่ๆเนี่ยควรจะถูกบังคับนะฮะให้ทำสิ่งที่เรียกว่า AI Lab ร่วมกับภาครัฐหรือกระทรวงกลาโหมครับการทำ Joint Venture ในลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ทำมาแล้วกับบริษัทผลิตปืนทำมาแล้วกับบริษัทผลิตเครื่องบินนะฮะบริษัทผลิตซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์หรือ AI ก็ควรที่จะเข้ามาโดนเรกูเลตผ่านการทำจอยเวนเจอร์นะครับการทำบริษัทร่วมทุนกับภาครัฐอันเนี้ยทำร่วมกันเพื่อที่จะให้ภาครัฐควบคุมได้ว่าเทคโนโลยีพวกเนี้ยไม่ควรตกไปถึงมือของคนที่ไม่ควรจะตกไปถึงละกันนะครับก็เพราะนั้นproposal เนี้ยน่าสนใจเพราะว่าเขาบอกว่าการควบคุมโดยที่แบบใช้สิ่งเรียกเรกูเลชันทั่วไปอ่ะผ่านกฎหมายอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ไม่ทันแล้วนะฮะกว่าจะผ่านอะไรเนี่ยไม่ทันแล้ว สิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่คนทั่วโลกและในอเมริกาต้องคิดคืออันนี้เหมือนเรา fighting war อยู่เป็น sense of urgency ขั้นสุดถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังประสบกับสงครามอยู่ว่าตอนนี้มีบริษัท private มากมายที่เก่งกว่ารัฐบาลแล้วก็จะมีเทคโนโลยีตัวนี้ที่รัฐบาลไม่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากว่ามันสามารถจะเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทเทคเหล่านั้นเนี่ยสร้างเขาเรียกว่าคูปนะฮะหรือทำการปฏิวัติรัฐบาลกลายเป็นดิกเตอร์เตอร์ได้เลยนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าในเชิงฟิโลสอฟีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีกระทรวงกลาโหมและมีอาวุธใช่ไหมซึ่งถ้าเขาจะแบบลองนึกภาพถ้ารัฐบาลอยู่ดีจะแบบสามารถที่จะใช้อาวุธเพื่อที่จะใช้คำว่าทำร้ายประชาชนทั้งประเทศเนี่ยรัฐบาลทำได้เลยเพราะว่าเขามีอาวุธเยอะมากถูกไหมแต่เขาก็มีระบบระเบียบที่ไม่ทำว่าทำไมถึงไม่ทำถูกป่ะสิ่งรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกเป็นแบบนี้สามารถทำได้ในเชิงทฤษฎีอ่ะแต่เขาไม่ทำเพราะว่ามีการควบคุมด้วยกฎหมายด้วยนู่นนี่นั่นเช่นเดียวกันครับเทคโนโลยี AI เนี่ยคุณไว้ใจใครไม่ได้เลยฮะกลับมาครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าต้องไว้ใจรัฐบาลนะต้องไว้ใจรัฐบาลให้รัฐบาลเนี่ยควบคุมสิ่งเหล่านี้เหมือนที่รัฐบาลมีระบบควบคุมกระทรวงกลาโหมเหมือนที่รัฐบาลมีระบบควบคุมอาวุธปืนควบคุมเครื่องบินรบรัฐบาลก็ควรจะควบคุมพวก AI ด้วยนะครับและเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยจริงๆบริษัทอย่าง Big Tech อย่างที่บอกอะมาทำ Joint Venture ร่วมกันคล้ายๆกับพวก Lockheed Martin พวก Boeing เนี่ยเขาพวกเนี้ยจะสามารถทำให้ควบคุมได้ว่าทำให้ AI เนี่ยมันไม่ออกไปในที่ที่มันไกลมากขึ้นนะครับซึ่งเขาก็เชื่อฮะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยคือตอนเนี้ยปัญหาคือเราไม่ได้มอง AI เป็นอาวุธเรามอง AI เป็นเทคโนโลยีธรรมดาเราก็เลยค่อยๆ regulate มันไปแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทันนะเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่ได้เป็นอาวุธมันไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีในการเอามาทำ productivity นะถ้ามันเป็น super intelligence เมื่อไหร่อ่ะมันเป็นเครื่องมือของอำนาจนะครับถ้ามันตกอยู่ในมือใครสักคนหนึ่งแล้วเราเชื่อว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะเขาบอกให้นึกมาอีลอนมัสก์ไว้บ่อยๆว่าคุณนึกภาพอีลอนมัสก์มี super intelligence สิโลกใบนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเข้ามาร่วมกันนะครับนี่คือโซลูชันที่เขาเสนอค่อนข้างชัดเจนคือการเข้ามาร่วมกันของ Big Tech Firm มาทำ Joint Venture กับรัฐบาลสหรัฐจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะช่วยนะให้เราสามารถ regulate AI ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ดีได้นะครับและนี่คือทั้งหมดนะฮะของ Situational Awareness นะครับผมคิดว่าได้ thought ได้ creativity เยอะเนาะหลายๆอันก็เป็นจินตนาการของผู้เขียนแต่ผมก็คิดว่าไม่ได้ฟังแล้วมันก็ดู make sense นะจากคนในวงการนะตั้งแต่ว่าทำให้มันเกิด AGI ก่อนทำยังไงแล้วจาก AGI เป็น super intelligence โอ้โหใช้เวลาเร็วมากเลยเพราะว่ามีการ automate AI research ซึ่งก็น่าสนใจซึ่งมันก็น่าจะทำได้เชิงเทคนิคก็กลายว่า super intelligence อยู่ไม่ไกลนะครับแล้วถ้าเราไม่คิดเรื่องควบคุมใดๆเลยตอนนี้มนุษยชาติเนี่ยอาจจะลำบากนะครับแล้วก็อาวุธตัวเนี้ยมีการควบคุมอย่างไรนะแต่ละประเทศจะคิดยังไงในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนถึงคอนเท็กซ์ของอเมริกาเนาะแต่ผมก็คิดว่าก็แอพพลายกับทุกคนในการที่จะทำของใหม่ๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทักครึ่งพอดแคสต์นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ